Тамплиер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2016 елның 14 июля хептенең пенченбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шуңа программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Германияның жолбасшысы үкмінде үткенде еді Қырғызстанға сапар етер. Түркменстанның президенті Ашхабадтың Тияды Урлиан халықара аэропортының халықара хуа қатынауының мәркезі болжақтығын айтты.
Түркмен президенті іс-сапарының дауамында хуа менділіне қызметтерін құрылысының хил дәрежесіне, яғни олардың халықара өлшеулеріне лайық болмалығына айрытын басым беріпті.
Президенттің Тияда аэропортын құрылған жерінен саяхаты Ашхабадтың жол әрекетіне тәсір етірді.
Ашхабадтың ішінде көп көшелер жақынды, транспорт қатынаулары жақынды көшелерде.
Шуң біз бұл белгілі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озалы тәзіріктерлен таныш болын. Германияның канцлері Ангела Меркель Қырғызстанға деген 2 күнлік сапарының дауамында президент Алмазбек Атамбаевпен кездесіп кетірді. Атамбаев 13-ші июльде Меркель Манас халықара аэропортында қарсы алып Германияның канцлерінің Қырғызстанға деген ілкінші сапарының тарихи деп атландырды. Меркель Қырғызстанның өз демократиясын өстіргенлігін білдіріп, бұл жолдың Берлиннің ой Бішкегінің арасындағы қатынастықтарын пұхталанмағын алып барғанлығын айтты. Германияның канцлері Атамбаевпен кездесулерінен соң дини ой этни лидерлер белән дуушты. Меркельнең Кыргызстанга сапары авторитар лидерлар тарафыннан дулындырылган Меркеди Айды регионында демократик сайлауларны кечергән ва сөз мәтбуат азатлыкларына шәледә чык җәмгыяте юл бергән юрд өчен символик әһәмияте ие булып торыр. Демократия урында күстенлекләре белән танымал Меркель Монголия һәм сапарыдер Эмма Тевиге байлыклары ие булган Казахстан ва Өзбекстан ялы юртларын дуушыннан кечер. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry, İslam Dövleti Toporuna qarşı xarvi xizmattaşlığı östürməgi teklif etmək üçün Moskva var. Yar Birleşen Ştatlar Ortiyyətdən və Siriyədən tədi hükumətə tarab siyasi geçişə başlamaq üsləyər, deyilib 13-cü yılda media məqlumatlarında xabar verildi. Kerry Ortiyyədə ikunluq saparına 14-cü yılda başladı Siriyədə dovam edən qrajdan uruşu və Siriyanın prezidenti Bashar al-Asadın ıqbalı şeylədə Ukraynadakı krizis Moskvadakı gepləşiklərin üns merkezinde olur. The Washington Post neşrinin 13-cü yılda xabar verməyine vəre, Kerry İslam Dövləti toparına və Al-Qaydanın Siriyadakı yaranı Al-Nusra frontuna qarşı uğruşdu. Xizmattaşlıq etmək varada tekliyi öngü sürməkçi. Birleşen Ştatları Xova kampaniyasını sağlaştırmaq önce yol başçılıq və gözükçülük önce tədi xarbi idarətini teklif edər. Onda Birleşen Ştatların və Ortiyadın xarbi ofisərləri, Anqtav resmiləri və deyişli bilirmənləri yerləşdirilər deyilib neşrin məlumatı Әтінді белленер өбірлештірілін еріне етірді топырың аманың қолайында Ерданияда ерлешчіктігі хабар берілер. Уғанстанның президентінің едарасы Хәдір Таливан білен парақытшылы орындағы кеплешіклері тез башлама көнші планың еқтуын айтты. Ассошиэйтед Пресс хабар агентлігінің мағлуматына өрі президент Ашраф Ганиның метбуат өкелі Харун Чахансури Таливан білен кеплешігі башлама көмейді білен дөрөділен дөрт юрды өзі үшін әлен топырын дұшық кешірмек көнші хеч хелі планының еқтуын 14 июлда мәлім етті. Уғанстаны, Пәкістаны, Хытай ва Бірлешен Штатлары өзі үшін әлен топор шөлің дауамында Пәкістанды ва Уғанстанды бәш кедек дұшып тұр. Эмма Таливанның өкілері шөл дұшықлары қатнашмақтан үйді өріп тұр. Гани Исламабады Таливанның лидерлеріне пена бермекті айплеяр Пәкістанның ресмилері бұ айпламалары ерет едерлер. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев ва Украинаның президенті Петро Порошенко 14-ші июльда Бакуда кеплешік кечірділер. Порошенко 2014 жылда президент болып әрі Әзербайжанны бірінші кезек сапар етер. Екі елдің лидерлері саяси, иқтисади, энергия ва транспорт орлары бойынша мәселелері мәслихат еттілер ва бірнеше тараптың ұлалышыға қол шекерлер деп Әзербайжанның президентінің ресми веб-сайтында хабар берілді. Шеледі Порошенконың Әзербайжанның премьер-министрі Артур Расизаде ва Йордың парламентінің спикері білен душмағына қарашылар. Украинаның президенті Әзербайжанның ұлы болмадық этники Украин жемгетінің ағдалары білен хем душыр. Birleşen Milletler Kuramatının Dünya Mirası Boyunca Komiteti Özbekistanın Medeni Merkezi Şahrizab Seyhov Pastında Kıbı Qorulmağı Mätäç Dünya Derecesinde Ähmiyetli Yerlerin Sanawyna Qoşdy. Komitetin 13-nji ýulda aýtmagyna görä ol gadymy şäheriň bölüklerini, siyahatçylyk infrastrukturasyny gormak üçin taryhy binalaryň ýumrulmagyna aladalanýar komitet mehmanhanalaryň we beýleki döwrebap binalaryň gurulmagynyň taryhy Şahrizabsyň görkünä öwüdini dolup bolmajak täsir ýetirýänligini bellädi. Birleşen Milletler Guramatynyň Dünya Mirasy boýunça komiteti UNESCO-dan şähere ýetirilen zeperiň möçüsini anyklamak üçin missiýany ýollamagy we ýagdaýa görä dikildiş çäreleri teklif etmegi soradi. Tarihi Şahrizabs gün orta Özbekistan'da Üpek yolun uğrunda erleşer. 2000 yıllık tarihine ev olan şehir 14-15 asırlarda Keş regionunun medeni ve siyasi merkezi olupdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirikleri ile tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Bişkege sapary Germaniýanyň ýolbaşçysynyň Gürgistany diýen ilkinji saparydyr. Demokratiýa uğrunda alyp barýan işler bilen tanymal Merkeliň Merkezi Aziýanyň iň ösen raýat jemgyýetçilikli ýurduna diýen saparyna taryhy waka hökmünde seredilýär we onuň simwolik ähmiýetiniň bardygy bilinýär. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny diňleýäli.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 13-nji ýurda 2 günlük resmi sapar bilen Gürgistana geldi. Gürgiz prezident Almazbek Atambayew onu Manas uçur meýdanyna uçurdan düşen ýerine garşy aldy. Prezident Atambayew 14-nji ýurda ýurdun döwlet rezidensiýasynda bolan duşukda German kansleriniň Gürgiz toprağyna ilkinji gezek gelmäniň taryhy ähmiýetini berledi. Merkel Gürgistanyň öz demokratiýasyny gurýanlygyny bellep, bu ýoly ýadanyň Berlin bilen Bişkekiň arasyndaky gatnaşyklaryň berkemegini alyp gelýändigini aýtdy. Merkel Gürgistanyň golaýda etnik özbek aktivisti gapma garşylykly ömürlik tutsagly hökm edilen Azimjan Askarowyň işine gaýtadan heretmek barada gelen kararyny gutlady. Ol 2010-njy ýylda Golgoroň mahalyna etnik agdarlylygy öýjükdirip, polisiýa ofiserini öldürilmegine dahyllykda günäli tapylypdy. Merkel Askarowyň has adalatly sud edilejekdigine umyt bildirdi. Bemgany ekspertler yerli we halkara hukuk aktivistleri Askarowa çykarylan hökümi ýazgaryp çykyş etdiler. Askarowyň aklawjysy bolsa oňa çykarylan hökümiň zorlukly boýnalarmalara we beýleki batyş çäreleriniň esaslanýanyny aýtdy. Gürgistanyň ýokary sudy 12-nji ýulda Askarowyň işini gaýtadan heretmek üçin we täzeden sud etmek üçin oblast sudyny ýerdi. Merkeliň gapdalyna durup jurnalistleriň öňüne çykyş eden Atambayew Gürgistanyň Askarowyň gaýtadan sud edilişine syn etmekler üçin halkara gözekçi Sol sanı Germaniyanın sinçilerini hem yurda çağırmağa tayyardığını etdi. Atambayev Kırgızistan'ın halkarı hukuk toporlarının Askarov'u türmeden osatmak var edilen çağırışlarının nazarı alındığını etdi. Yönel bu nazarı almağın Askarov'un boşadılma var edilen olmanı eytemanın hukuklarının bodolonluğu. Suud'un düzgün olmaları esasında geçirilen var edilen aydilyanlarının bağırlığını verildi. Kırgız prezidentinin sözlerine göre Suy Oblos Suud'unla hutsol aydilyan düzgün bodmaları herediler. İki lider ödara duşukta İslam ekstremizm meselesini hem ara alıp maslahatlaşanlıklarına aittiler.
Wir haben gesprochen über die Frage des Islam, aber vor allem der Islamisierung in dem Sinne, dass...
Biz İslam, hususan İslamlaştırma, radikal İslam'ın vaat edilme varıda hem gurrun ettik deyip Merkel aytti. Biz mümkün olduğundan yerli imamları terbiyeleyip yetiştirmek varıda hem bir pikire verdik deyip o sözünün üstünü yetirdi.
Vermittelt wird und leider gibt es eben hier in der Region auch islamistische Tendenzen.
Angela Merkel dini bilmeleyen çağırları okudilyan, öğretilyan dağıtların hem açık aydın bolmalılığını verledi. German lideri Prezident Atambayev bilen duştuktan son dini ve etnik liderler bilen hem duştu. Merkel, Kırgızistan'ın son demokratik özgürüşlükleri bilen tanılayan Mongolia hem sapar eder. Sonunla bir vakitte German lideri Kırgızistan'a kararını khas ulu iktisadiyeti olan Kazakistan, Özbekistan yali yurtlardan soğulup geçer. Kırgızistan bir zaman etnik Germanların hem köplük olup yaşayan yurdudur. Ama Sovet Soyuz darganından son oların köpüsü Germaniya ve beylik yurtları göçüp gitti. Hedir Kırgızistan'ın dine 9400 çemesi Germaniya yaşayar.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny diňlediňiz. Häzir bildirişimi eşdirýäris.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöwü bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň täze gurulýan halkara aeroportuna bardy. Gurbanguly Berdimuhammedow umum bahasy 2.5 milliard dollar möçberinde kesgitlenýän täze aeroportuň halkara howa gatnawynyň merkezi boljakdygyny eglan etdi. Türkmenistanyň howa gatnawyny östürmek boýunça resmi planlary we bu urdan ýurtda alynyp barlýan işler barada kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda halkara howa mezirliniň çägini alınıp barlayan işler bilen tanışıp, vise-premierler Durduliýew Satlykow işler döwürap derejede gurulmak, gurulşygyň hirini gözegçiligi ýola goýmak wagty diýen işleriniň netijelerinden nägile boldy. Yönü resmi havardan prezidentin ne için belli netice gelinliği belli olmayar. Prezident şu yılın yanvarında hem Türkmen Hava Yolları kampanyasının işinden ören nâgiyledigini aydıp, vice-premier Satlykow'dan transport pudağının işine gözükçülüğü güçlendirmek talep edipdi. Ama transport pudağını nâhil kemçiliğin bolunluğu anıklaştırılmağını. Türkmen televizyonunun mağlumatına göre prezident 13. yurlu payitahtın hava menziline bina edilen yük terminalinin kuruluşu bir yerde dörülen logistika merkezine alınıp barlayan işlerle tanışıptır. Türkmenistan'ın geografiya taydan sevitarı yollarının mühüm çatırığını ahmatlı yerde yerleşiyenli ve bu yağdayın yurda eğir dolu transit yoluna uğrulmak mümkünçülüğünü beriyenli gaydılar. Türkmen prezidenti iş taparının devamını hova menziline kızmatların kuruluşunun hil derecesini, yani onların halkara ölçüklerine layık olmalılığını ayrıtın basın veriptir. Mälim bolşal Türkmenistanyň howa menziliniň işini halkara tejribeleriniň ýetmezçiligi, aeroport işgärleriniň daşary ýurt dillerini gowgulmezligi we beýleki meselelerde ýararly ýolagçylar edilýän hyzmatyň hiliniň ögörlük değerli gaýdylýar. Prezident howa menziline gurulşy işleriniň ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi bilen bir hatarda döwlet serhet, gümrük ve migrasiya gullukların iyisinin halkara ülünlüleri esasında yolu koyunmalılığını hemmelleptir. Sonun ilin birlikte resmi havarda prezidentin edil suğun kuğunu anık nehil meseleler sebepli yurdun halkara hova menzilinin iyisinin dünya ülünlülerine gavat getirilmeğini talep etmeğinin sebebi aydılmayar. Eger biraz ýa-da çekilsek, prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmen howa ýollary döwlet gurulunyň başlygy Merdan Aýazow işde goýberen kemçilikler üçin nepper käýinç berdi. Emma şol wagtda hem bu diýilýän kemçilikler halka aýan edilmeýändi. Ýogsa bolmasa bu käýinç Türkmenistanyň uçurynyň 17-nji noýabrynda Moskwadan Aşgabatda barýan wagtda Volgogradda gysgyl gonmagynyň ýanyna gawat gelipdi. Türkmen mediýasy bu waka hakynda dympdy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmen uçurynyň 17-nji noýabrynda Volgogradda gysgyl gonmagynyň olmanın sebepler hatta bir xabar gurulunyň Interfax-yň maglumatlaryna hem 2 ýyl görkezilipdi. Egerde prezident Berdimuhammedowyň talep edýän dünýä ülüňler meselesine gelsek, geçen ýylyň sentýabrynda ýolagçy çorlaryna edilýän hyzmatlara baha berýän Skytrax 2 ýa 10-dan hem az ýyllar alyp iň gerbet diýen bahany bilen awiakompaniýalaryň 23-sünün sanawyny çap etdi. Türkmen howa ýollary şol sanawda 2 ýyllar alyp dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň hatarına girdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň başyny 2015-nji ýylda tapgyr 4-nji ýyl Demirgal Koreýanyň Korea Air kompaniýasy çekýärdi. Bu şonu mümkin bolan 5 ýyldan 2 ýyldan alan ýeketä kompaniýa bolupdy. Türkmen howa ýollarynyň uçurlary ýurt içinde öňki Sowet Respublikalarynyň ýurtlaryna, Ýewropa, Aziýa we ýakyn Munawar ýurtlaryna ýolagçy gatnaýar. Mundan başga Türkmenistanyň howa menzili Türkiýeden, Ortiýetden we beýleki ýurtlardan gelýän uçurlary kabul edýär.
Kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň maglumatyny dinlediňiz. Prezidentiň Aşgabatda urulýan täze aeroport 13-nji ýyl diýen bu sapary paýtagtyň ýol hereketine de täsir ýetirdi. Awtologlaryň jemgyýetçilik transportynyň ençeme taýatlap kadaly işlemänligini paýtagtyň ýaşajylary gurrun berdiler. Kärdeşim Tehra bu ýagdaýyň çekmejekleri barada gurrun bermegi sorap, Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
13-nji ýylda Bir saat 9.30 öwereli Şeýperdiň halkara aeroportynyň ýük terminalynyň guruluşyna, aeroportyň guruluşyna aýlanyp görmegi bilen şonuň şol ýere eden safar bilen bagly Aşgabatyň içinde köp köçeler ýakyldy, transport gatnawlary ýatyrylды şu köçelerde.
Sultanaýda haýsy köçelerde şeýle ýagdaý boldy?
Hawaşını bilen tağının haşı 9:30-dan Göroğlu köçesi, Alşir Novay köçesi, Mahtumulu köçesi, Göroğlu köçesinden Mahtumulu köçesinin aralıklarından geçen beylik köçelerde de transport katnavı yolu yapıldı. Hiç ile avtologlar yürümedi. Hatta kemir yerlerde piyadaların hem geçirilmedi.
Sultan Ede, cemiyetçilik transport katnavlarının hareketi hem yatırılan olsa bu yağda ilatın durmuşunu ilatın bir yerden başka yere gitmek, hareket etmek mümkünçlüğüne ne hil tesir yetirdi?
Şehra təmir kuvatda şey aşkaladın köçelerinin kütüfe rekonstruksiyon için o dönemden hem yapmak. Atılıkların nereden girip çıkandığını katı bir kişinin ömülü yok. Sen bir belgeli avtobüde minip barzak yerine yola düştün. Şol başka bir yerlerden alıp çıkan şu köçelerin yapıklığı sebeple. Onun o şu düğün köşe prezidentin safarı ile bağlı köçelerin yapılmağın ilatı şöyle bir yaramaz təsir yetirdi. Nasi Göroğlu köçelerinin uğru, Alfir Novay köçesi şiirler, nasi Gülistan Feodamer kerne onun doyan kütüphe bağlarına has koloy köçeler. Şehirden ilatın bağları adı önümlerine almanı barayan yerlerine koloy köçeler. Şehirden has bağları baran adamlar eyan illeri yüklü iline kaydı bilmediler. Sebebi avtologlar dolu kesildi. Cemiyetçilik avtotransportum kesildi. Esli vakti çekti şu yolların yapılmayı. İl saat 9:30'dan son mire olay açıldı da şu yollar. Ben ödüm şunu sayede oldum. Hatta piyadalarım yola çıkarmadılar.
Sultan neden şu yol yapılanmakta yaşayıcılar ne mi ettiler?
Köp adamlar yolun açılarını arasıp durmaktan başka çare bulmadı da. Yörere yer yok. Çarşı oranı yapıp, ehli köçeler diyemeyel yapıp. Ondan da o şey köpülüsü avtodronolarda adamlar arasıp durdular.
Sultan neden şu ağzan köçelerinizin yapılacaktığı var da mitbuotta ya da radyo, televizyonda önünden bildiriş edildi mi?
Yok Fehraj. Nasıl köçeden yorap varyan. Sen drone yerinde yiyem. İdin ağayt değil ya. Ya olmadı geçme değil ya. Görüme ya. Masin saklı alırım ha. Masinler idin ağayt tar ya. İyem yol ver ölçülü kulunu işgarlar. Şöyle önünden çıkan vakti bilip kalan. Şu köçen yapılacağını, ne sevap yapılacağını yaşayıcılar hiç vaktan önünden bilmiyorlar.
Kardeşim Fehra'nın Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açıyılı Bavlen geçiren söhbettişliğine dinlediniz. Türkmenistan'da yaşayıcıların özleri tarafından kurulan koşma çoğu Oğlurun pristroykaların hakimiyetler tarafından yumrulmağı devam ettirilir. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının Azatlık Radyosu'na Telegram sosyal ulgam arkalı veren video şekilli maglumatlarda hükümetin ağır texnikasının adamların emlagini yıkayanlığını görse bolar. Bu video maglumatlar size azathabar.com web saytımızda el yeterlidir. Hazır bolsa Türkmenabattaki yağdaylar barada kardeşim Merdan Sariyevin berjak maglumatlarını dinleli.
Levat vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde yerli hakimiyet yaşayıcıların mundan 14 yıl uzun kaldıran pristroykalarını, yani sapma caylarını yer yığsan edip başladı. Türkmenabatlıların Azatlık Radyosu'nun Telegram sosyal ulgama arkalı iveren videosunda hükümetin ağır teknikasının sapmaları, adamların emlak hukuklarını eskirmesçilik bilen veyran edip duran pursatlarını görse bolyar. Türkmenabadın himiki deyilip atlandırılan rayonunda bolyan bu yağdayı hazır şehrin beylik tevitlerinde de görse bolyar. Yatladıp kestek Azatlık Radyosu mundan iki hepte tövürege ozol yerli resmilerin hiç gili düşündürs vermezden yasaycılardan öz tapma kuruluşlarını ayırmayı talap edendikleri bağırda mağlumat beripti. Sol pırsat Türkmenabatlıların özleri sonra kuruluşk materyali edip ulanırın diyen umit bilen sapmalarını öz elleri bilen söküp başlaptılar. Hazır olsa hükümetin teknikası onları yıkmağa girişti. Galiberse de ne sapmaları ayırmak talabının kaçından güce girendiği, ne de bu yıka yıklığın sebebidir maksatları doğrultusunda ilata zirur düşündürsüler verilir. Azatlık radyosu bilen havarlaşan Türkmenabatlılar yerli cevapkar resmilerin dine yukarıdan buyruk var deyip çaklanyandıklarını gurrun veriyerler. Adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenabat şehir hakimliğinin bir resmisi tapmaların ulu bir bölüğünün bir kanun kurulandığını, onların tutyal meydanının hem öy iyilerine değişli değildiğini aydıp bu alınıp barilen çağırların kanunudığı hakta özüçü düşündürüş verdi. Emma hakimliğin başka bir işgari bolsa, ozol 13 yıllap duran bu pristroykaların edil hazırki gün ayrılıp başlanmağının sebebini Aşgabatdan şeyle tapsırık geldi, deyip qıyqıça aydınlaştırdı. Sol bir vaqtda da emlak iyileri Azatlyk radiosyna bikanun gurulandygy sebäpli ýykylýar diýilýän bu tapma guruluşlaryň etaty bölegi üçin özleriniň ençimi ýyllap resmi salgy tölep gelendiklerini hem gurrun berýärler.
Men öz pristroykama köp çykda jetdim. Onuň tölegini tölep gelýärdim. Emma welin häzir öz zaýymy öz elim bilen ýumurmal etdiler. Bu maňa gaty agyr degýär. Üstesinde yine de çıktaydı, yine de arada bolyar.
Deyip 45 yaşlarındaki Türkmen avatlı Quvonç Azatlyk radiosuna gurrun veriyar. Quvonçyň çıktaja galdym deyip zerenmeginiň sebäbi hem ýykylan pristroykalara hiç kilik kompensasiýa berilmeýändigi, ýagny öwüdüne pul tölenmeýändigi bilen bagly. Pristroykalaryň ýykylmagy bilen bagly aýtmaly ýene bir täsin ýagdaýy bar. Ol hem bu ýyka ýyklykda yerli häkimlik we hukuk edarlarynyň jogapkär resmiýetleriniň öz tapma guruluşlarynyň aman galyp el degirilmän duranlygydyr. Türkmen awatlylaryň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, gurungy giden emeldarlaryň jaýlarynyň töweregindäki pristroykalaryň bary ýykylsa-da, jogapkär resmiýetleriniň tapmalaryna el degirilmeýär. Telegram sosial ulgama arkaly iýerilen suratlaryň birinde şäheriň sentralny diýilen raýonundaky prokuraturanyň ýokary wezipli işgärinin sapmasyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi onuň töweregindäki beýlik pristroykalaryň ýer ýygsan edilendigine aýdýar. Sol bir wagtda Azatlyk radiosy bu jaýyň eýesiniň şahsyýeti we wezipesi bilen bagly bolan bu maglumaty häzirlikçe beýliki garaşdy çeşmelere tasdiklädip bilmedi. Sözümüzün ahırında aýtsak, ýylatyň uzak ýyllaryň dowamında öz dawyn azabyny gurun tapmalaryny ýa-da ýylat arasynda aýdylýan pristroykalaryny köpçülükleň ýykmak kampaniýasy Türkmenistanyň beýliki künjeklerindedi. Sol sanda Aşgabatdadyr, Balkanawatda Gingerimde alınıp barilýar.
Kärdeşim Erden Sariýewiň dinleýijilerimiziň ýören maglumatlarynyň esasynda taýýarlan synyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, sizi öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga we Azatlyk radiosyna maglumatlaryňyzy ýibermäge çagyrýarys. Azatlyk radiosy bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgesi 420-773-797-383, Goşmak belgesi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer Goşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlyk radiosy sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer. Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen gaz ýurdun eng uly gaz ýatagy galkynyşda gaz önümçülük işlerini artdyrmak planlaryny ýlan etdi. Dünýä derejesinde de uly hasaplanýan bu gaz ýatagynyň Türkmenistanyň Owanystany, Pakistany we Hindistany gaz aktarmagy üçin gurulýan top gaz ýetirijisi üçin esasy çygmal çeşmesi bolup durýanlygyny türkmen resmiýetleri aýdýarlar. Türkmenistanyň Neft we gaz ministrliginiň maglumatyna görä gaz ýatagyndaky burawlaýyş işleriniň depkini Hitaýdan satyn alynan burow gurallarynyň ulanylmagy arkaly güýçlendiriler. Täze skwajanalaryň işe girdilmegi gaz önümçüliginiň möçberini planlaşdyrylşy ýaly mundan beýlek tartdyrmagy mümkinçilik berer diýip Neft we gaz ministrliginiň beýannamasynda bellenýär. Şeýleder resmi maglumatda galkynyşyň ulanylýan ähli skwajanalarynyň ýokary önümçüligi bilen tapawutlanyp olaryň birinin önümçülü ukeyvinin bir gece gündizde 1 milyon 700'den 2 milyon kubometre yetiyenlik aydılyar. Britanya'nın Gefniklein Associates kuraması kalkınışın gaz bağlılığının möçverini 21,12 trilyon kubometre möçverde keskitledi. Türkmenistan kalkınış gaz yatağının Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşunun başlangıç tapırında resurs çeşmesi olup duruyanlığına idiyar. Ama energi boyunca halkarı bilermenleri Türkmenistan'da häzirki wagtda öndürilýän gazyň möçberiniň ýurdun köp ugurly eksport talaplaryny ödeme üçin ýeterlikdigini aýdýarlar. Natural Gas Europe Analysis merkeziniň strategiýa boýunça müdiri we baş analitigi John Robert şeýle diýär.
They have already got an enormous amount of gas.
Türkmenistan'ın eyyem çaktan aşı köp meçörde gaz var. Öndürülen gaz resurslarının meçörü Hatay ve Avrupa'nı gelecekki onlar sayılın devamını gaz bilen üpçün etmek için yeterlik. Yurdun zerurlukları var adaydılarına, onları gaz zapaslarına değişli programmalar ve gaz bağdarları çıkarmak boyunca infrastruktura gerek.
The infrastructure that will carry that gas to market.
Uzunligi 1800 kilometrlik gaz geçirici sarkali yılda 33 milyard kubometr türkmen gazını aktarmak göz önünde tutulýar. John Roberts kuruluşunyň döwü tutulan Transowan proýektiniň Türkmenistan üçin uly problema döredýänligini aýdýar.
They have limited skills.
Türkmenistan'ın öz serhetlerinin daşını ul proyektler amala asırmak ve dolandırmak koyunca tecrübesi yok. Olar bu urdan hopsuzluk gülen vağlı çızırımlı şartlar. Şeyli de 10 milyard dolar metör nakı proyektin amala asırılmak için maya oyucuları tapmak probleması bilen yüzveyiz olyarlar. Sebep islenlik ir kampanya gazın önümçülüğünden başka Hindistan'a satılmağına çenli ehli tapkırların başa varacağına kepillik isleyerler. Hedirki Pursat'ta Oğuzhan'ın üstünden geçecek gaz geçirciğinin gözükçülüğüne değişli tökök gölçülükler Exxon Mobil, Chevron yağlı kampanyaların proyekte katlaşmağına pesgel veriyor.
In becoming project leader for the pipeline across Afghanistan.
Deep John Roberts aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan Transowan proýektiniň öz geňişliginden geçýän bölüginiň gurulyşyny öz hasabyna amala aşyrýar. Gaz geçirjiniň ýurdun Afganistan bilen serhedine çenli 214 kilometrlik bölüginiň gurulyşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagyna garaşylýar. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan gaz geçirjiniň gurulyşyny maliýeleşdirmek üçin 45 million dollar möçberde pul serişdesini çykaryanlygyny eglan etdi. Proýektiň umumy bahasy 7.9 milliard amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 2014-nji ýylda Pakistanda Harwi mektebe hüjüm edilip çağılaryň mollymlaryň gyrylmagyny planlaşdyran guramaçylaryň biri Halet Mansurun Owanstanyň Menger Har vilayatynda öldürilenligi habar berildi. 9-njy ýylda bolan bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Şamerdan Gulmuradydan dinleýäli.
Pakistanın Demirgazık vilayetinde 2014-nji ýylda Pakistan armiýasynyň harbi serkerdelerinin çağalarının bilim alýan mektebine terör hücumunu planlaştıran Halit Mansur adlı Pakistanlı terörçi Afganistanın Ningarhar vilayetinde öldürüldü. 9-njy ýylda Amerikan harbilerinin pilotsuz uçağı Ningarhar vilayetinde hava darbasını amala aşırıptır. Onun neticesinde Halit Mansur 4 yaraqlı yaranı bilen helak bolupdyr. Pakistan armiýasynyň sözçüsi General Asım Bajwa hem Halit Mansur'un yok edilendiğini dün tasdikledi. Yöne Pakistan'ın talip toparı Halit Mansur'un ölümü barada gurun etmekten saklandı. Halit Mansur, Pakistanlı talip militarlarının bir muhim komandir hesaplanýardy. Ol Omar Mansur ve Halit Hurasani adında hem yatlanýardy. 2014-nji ýylda Pakistanın Peshawar şehrinde harbi mektebe terör hücumda 140 goly okuwçy ve mugallim helak bolupdy. Halit Mansur, Pakistanın Pushtunkhwa eýalatynyň Chartada atly etrawynda yerleşen Batçahan adındaky üniversitetine bolan terroristik hücumyň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Afganistanın Korunmak Ministerliğinin Metbuğat Vekili General Devlet Vezirinin aytmanına göre Hava hücumunda başka da 4 Pakistanlı militan helak boldu. Hava darbasını Birleşen Halkara Güçlerinin pilotsuz uçağı amala aşırdı. Afganistan'da terörçü toparların hareket etmeğine ruhsat verilmez. Terörizme karşı güreşte Amerikan harbileri Afgan güçlerine kömek ediyor deyip general belledi. Halit Mansur bilen bir hatarda geçen 2 ayın devamında Pakistan'dan Afganistan'ın serhedinin çayında Amerikan harbilerinin durun uçaklar tarafından bombalanıp cengçilerin 2 tanimal komandiri nabut edildi. Afgan Taliban'ın lideri Molla Akhtar Muhammed Mansur hem şu üstümüzdeki yılın May ayında Pakistan'ın Bulucistan vilayetinde Amerikan güçlerinin uçarmansız uçağının hava zarbasında helak boldu. Pakistan bilen Afganistan'ın katnaşığı sonku günlerde bir neme dartkılaştı. Torxam serhat geçilgesinde arada iki yurdun harbilerinin arasında çatışığım boldu. Afganistanlı cengçileri Pakistan'ın himayet ediyanını Afgan resmileri malum ediyar. Pakistan hem bu yurdun ekstremist soparlarına Afganistan'ın penaberiyanını öngösürüyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Hazatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.